რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გარეცემა გოჩა ლეჟავა, არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გარეცემის სტუმარს, პოლიტოლოგ ზურაბ მენახარიშვილს. ორი დღის წინ კავკასიურ სახლში გამართა სირიის ომის კონტექსში, როგორც ამობენ ორგანიზატორები, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური გამართა დისკუსია, რომელიც განიხილავდა ქურთი ხალხის, ასე ვთქვათ, ნიშნულობას სირიის ომის კონტექსში. Ну, ასე ამობენ ორგანიზატორები და არ ვიცი, რამდენად ზუსტია, მაგრამ ალბათ ბატონი ზურაბი თვითონ გვიამბობს, როგორ ჩატარდა ეს შეხვედრა. ქურთების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა ალბათ კიდევ უფრო მეტად ამ დღეებში თურქეთში ჩატარებული არჩევნების კონტექსში და ბატონი ზურაბის მოხსენება და მისი, ვთქვათ, დისკუსია ეს თემა იყო ქურთების საკითხი ახლო აღმოსავლეთ და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ საუბრობთ ქურთების საკითხზე თურქეთის კონტექსში, სირიის კონტექსში და ერაყის კონტექსში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. საქართველოსში ცხოვრობენ იეზიდები, ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები, თუმცა ბევრი თავის თავს მიჯნავს სწორედ ამ ქურთების ასია, ხო? ბევრი, ანუ ამობენ რომ
არა მხოლოდ საქართველოში, არა
სხვაგანაც ერახშიც კი განსხვავებულია. და მოდით ასე დავიწყოთ, მე მაინტერესებს, ჩამოთვალე სირია, თურქეთი, ერაყი. თავად ქურთები სირიაში, თურქეთში და ერაყში თვლიან თუ არა რაღაც თავიანთ თავს ერთობის ნაწილად, თუ მაინც განსხვავებულად აღიქვან?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დიდი მადლობა, რომ ეთერს უთმობთ ასეთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც დღევანდელ ახლო აღმოსავლეთში ვითარდება და მათ შორის გარკვეულწილად ეხება ჩვენს ქვეყანასაც. ქურთების საკითხი აქტუალურია, როგორც თქვენ ძანეთ, აი სამი, ძირითადად სამი ქვეყნის კონტექსტში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ირანიც, მაგრამ დღეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ ერაყის შემთხვევაში, სირიასა და თურქეთში შემთხვევაში. დავიწყოთ ერაყიდან. ძალიან კარგი შეკითხვა, არის თუ არა საერთო იდენტობა ქურთებს შორის, საერთო ეროვნული ბაზისი. ეს ძალიან კარგად ჩანს ერაყის შემთხვევაში, რომ ესეთი იდენტობა ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უნდა ვთქვათ, რომ ქურთული საზოგადოებები განსაკუთრებით ერაყში არიან უფრო მეტად ტრაიბალურ მოწყობაზე ჩამოყალიბებული საზოგადოებები და ისინი უფრო თავს აიდენტიფიცირებენ როგორც ერთი ტომის წევრები და არა როგორც ვთქვათ ერთი დიდი ერთობის წევრები, რასაც ვთქვათ შეიძლება ქურთული ერი ერქვას.
ანუ ისინი ამბობენ, რომ არიან ერაყელი ქურთები.
კი, არიან ერაყელი ქურთები, თუმცა როგორც ასეთი ამ ერაყელ ქურთებს შორისაც ძალიან დიდი განსხვავებაა, იგივე სულეიმანიელი ქურთები და იგივე ერბილერი და თქვა დოჰუკელი ქურთები, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ, ქურთული ენის სხვადასხვა დიალექტებზე, სხვადასხვა პარტიებს უჭერენ მხარს. ეს ძალიან კარგად ჩანს პარტიულ სპექტრის შემთხვევაშიც, თუ თქვა ჩრდილოელი ქურთები, ანუ ერბილელი ქურთები უჭერენ მხარს ბარზანის პარტიას, ანუ ერაყის ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიას, მაშინ როცა სამხრეთელები უკვე უჭერენ მხარს პატრიოტთა კავშირს და უკვე ახალ შექმნილ გორანის მოძრაობას, 2009 წელს შექმნილ გორანის მოძრაობას. ანუ რო შევაჯამოთ ერაყის ქურთისტანში ერთიანი ეროვნული ბაზისი, როგორც ასეთი ეროვნული ერის არ არსებობს, ის უფრო არის ტომობრივი მოწყობა, თუმცა უკვე შეიმჩნევა გარკვეული ეტაპები ამ ერის განვითარების შემთხვევაშიც, ერაყის შემთხვევაშიც. ნუ ეს ალბათ დაკავშირებულია იგივე ეკონომიკურ განვითარებასთან, საზოგადოების გარდაქმნასთან.
სოციალურად ეს ერთი ფენა არის მაინც?
არა, რასაკვირველია, როგორც კი რასაკვირველია, ყველგან არსებობს სოციალური განსხვავებები, მათ შორის ერაყის ქურთისტანში რასაკვირველია, არსებობენ შედარებით უფრო მაღალი ფენის წარმომადგენლები, ასევე დაბალი ფენის წარმომადგენლები. აქ ძალიან მკაცრი იერარქია, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ საზოგადოების ფენებს შორის. თუმცა უკვე აი ურბანული მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა, რომელსაც ალბათ აქვს მეტნაკლებად უმაღლესი განათლება და ძირითადად ახალგაზრდა მოსახლეობა, მათ უკვე განსხვავებული იდენტობა გააჩნია და ისინი გარკვეულწილად დაშორდნენ ამ ტომობრივ საწყის და უკვე იწყება ერთგვარი ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება და ახალი საერთო ბაზისის მოძიება, ნუ რამაც შეიძლება გაერთიანოს ყველა ტომის ქურთი და მათ შორის შეიძლება ვთქვათ რაღაცა საერთო ენის გამოძებნაც იეზიდებთან, ასირიელებთან, ქრისტიანებთან და მათ შორის არაბებთანაც.
ჩვენ არ დაგვაუწეს რომ მათ შორის არიან სუნიტები, არიან შეიტები განსხვავებული,
ხო? ძირითადად ძირითადი კი ერაყის ქურთისტანის ძირითადი მოსახლეობა გახლავთ სუნიტი ქურთი, თუმცა ასევე არიან იეზიდური რელიგიის წარმომადგენლებიც, ეს სრულიად სხვა რელიგია, მას აქვს მისი წესები ჩამოყალიბებული, ასევე ეს არის არამხოლოდ რელიგია, არამედ ეს არის ცხოვრების ერთგვარი წესი,
რომელიც თავიანთავს ქურთებს უწოდებენ ერთნიც და მეორენიც, აი ეს მაინტერესებს.
სუნიტი ქურთები, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს ქურთებს უწოდებენ, თუმცა იეზიდების დიდი ნაწილი საკუთარ თავს ქურთად არ მოიხსენიებს, მათ აქვს უფრო მეტად იეზიდური იდენტობა, ამას თავისი განმაპირობებელი
ეს არის ის ხალხი, რომელთაც ყავთ თავიანთი ნაცნობები საქართველოში, ხო, როგორც ხვდებით.
დიახ, და არამხოლოდ ნაცნობები, ნუ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი მკვიდრი მოსახლეობა არიან საქართველოს, ნუ იმის გამო, რომ უკვე თითქმის ერთ საუკუნეს შესრულდა მათი გადმოსახლებიდან საქართველოში, 1918 წელს მოხდა ეს დიდი პროცესი, მას შემდგომ რაც რუსეთისა და თურქეთ შორის შემდგარი შეთანხმების საფუძველზე რუსეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიები დაუბრუნდა თურქებს, და იმის გამო, რომ იეზიდები მხარს უჭერდნენ რუსებს, იმის გამო, რომ ოსმალეთის იმპერიაში ისინი განისტინდნენ როგორც ეთნიკურ, ისე რელიგიურ დევნას თურქების ოსმალების მიერ, იძულებულნი გახდნენ, რომ გადმოსახლებულიყვნენ სომხეთსა და საქართველოში, თბილისში ჩამოვიდნენ და მას შემდგომ, ესე ვთქვათ, არიან საქართველოში ცხოვრობენ. მათ გაიარეს რამდენიმე ტიპის გარდაქმნა ქართულ საზოგადოებაში, იმის გამო, რომ მანამდე ისინი იყვნენ რურალური საზოგადოებაში ცხოვრობდნენ, სოფლის მოსახლეობა იყო, საქართველოში ჩამოსვლის შემდგომ ისინი ძირითადად დიდ ქალაქებში დასახლდნენ, ამიტომ მოუწიათ, ესე ვთქვათ, შრომის საერთო დანაწილების შეცვლა, ასევე მოუწიათ ცხოვრების წესის შეცვლაც. ისინი თავდაპირველად კომპაქტურად ცხოვრობდნენ იეზიდების საქართველოში, მაგრამ მოგეხსენება თბილისის ურბანული განვითარების გამო იეზიდური უბნების გარკვეულწილად სახით აღარ არის, რაც იყო, და ასე ვთქვათ, იეზიდთა კომპაქტურ დასახლებას ქალაქს მოედო და უფრო გაიშალა.
ზურაბ, აი მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ შეიძლება ყურს ჭრის ეს ფრაზა, თქვენ დისკუსია მაქხვედულობაში, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური მნიშვნელობა. შეიძლება რაღაც უხეში ფრაზა არის, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების როლი სწორედ პოლიტიკურ
ცხოვრებაში.
და ამიტომ ვახსენე თურქეთი, და მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ თურქეთზე და არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, სირია უნდა გავიხსენოთ. აქ მართლა ძალიან საინტერესო სიტუაცია არის, იმიტომ რომ თურქეთი ტერორისტებად მიიჩნევს ამ ადამიანებს, ამ დროს სირიელი ქურთები, როგორც მე ვიცი, თანამშრომლობენ
ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან და დასავლურ ძალებთან, ასეა, ხო?
დიახ.
ანუ ისინი არიან ფაქტიურად, მათ შეიძლება გამოიწვიონ და გაამძაფრონ კონფლიქტი დასავლეთსა და თურქეთს შორის.
შეგვიძლია ისეც ვთქვათ, დიახ.
მათი როლი როგორია მაინც, აი ახლა სირიაში მიმდინარე ამბებთან
დაკავშირებით? კი ბატონო. გეტყვით მაგასაც, თუმცა 2-ოდე სიტყვით ერთი ძინდადებით შევეხები ისევე ერაყის საკითხსაც. ერაყში გასულ წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის, და მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეფერენდუმს არ მოყოლია შემდგომ იქნება დინაბჯები, იმიტომ რომ ერაყის საკონსტიტუციო სამართლომ იგი უკანონო ცნობა და შემდგომ კირკუკის ოპერაციის შედეგებით ეს სრულად გადაიფარა, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროტო სახელმწიფოებრივი ჩანასახები უკვე იწყება და უფრო სწორედ გრძელდება ერაყის ქურთთან. რაც შეეხება სირიას, მართალი ბრძანდებით, ქურთები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ სირიაში და სამხედრო დაპირისპირებაში. ისინი აკონტროლებენ სიდიდით მეორე ტერიტორიას ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ კონტროლებადი ტერიტორიების შემდგომ, და პრაქტიკულად წარმოადგენენ ერთ-ერთ მთავარ აქტორს ამ ომში. მათი მთავარი მოკავშირე გახლავთ მართლაც დასავლური ძალები, უფრო კონკრეტულად კი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი იკვეთება აქ, და ისინი ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და გარდა ამისა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომლებიც თავდაპირველ ხანებში რეჟიმს ებრძოდნენ, თუმცა ბოლოს უკვე აფრინის ოპერაციის დროს თურქურთების წინააღმდეგ დაიწყეს თურქეთის მხარდამჭერი ოპერაციის დროს ბრძოლა.
და ასადის რეჟიმს.
ასადის რეჟიმსაც, თუმცა ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. არის პერიოდები, როცა ისინი ებრძვიან ასადის რეჟიმს, თუმცა არის პერიოდები, როდესაც ისინი თანამშრომლობენ. მაგალითისათვის, აიაფრინის სპეცოპერაციის დროს ისინი თანამშრომლობდნენ თურქეთის და ოპოზიციის წინააღმდეგ, მაგრამ მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც დერეზო ერზორის რეგიონში ასადის რეჟიმს გაუჩნდა პრეტენზიები, ვთქვათ, გარკვეულ ტერიტორიებზე და მათ შორის რაღაცა მცირე დაპირისპირება იყო ასევე რაკას შემთხვევაშიც, იმის გამო, რომ ქურთებმა აიღეს ისლამური სახელმწიფოს ყოფილი დედაქალაქი რაკა და ამაზე თავის მხრივ პრეტენზია, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ასადსაც, იმიტომ რომ ეს მორალური და ეს ემოციური ფაქტორია უდიდესი, რომ ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქი აიღო რომელიმე ძალამ. Ну, აი ამის გამოც გარკვეული დაპირისპირება იყო მათ შორის, თუმცა როგორც ასეთი, რომ გამოკვეთილი მტრები არიან ამ ეტაპზე, ბრძოლის ამ ეტაპზე, ესეცი სახე არ აქვს ამას, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას შემდგომ, რაც სრულიად დამარცხდება ისლამური სახელმწიფო და ასადი იმ ანკლავებს, რომლებსაც ახლა ვთქვათ ოპოზიციები აკონტროლებენ, აიღებს, სავარაუდოა, რომ მათ შორისაც მოხდება
ან ვერ აიღებს,
ან ვერ აიღებს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ საბედნიეროდ
აი ან როცა ვლაპარაკობთ ასადის ოპოზიცია, მე არ გულისხმობ ეგეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს, აქ ვგულისხმობთ სწორედ ქურთებს თუ არა?
არა. ოპოზიციას ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენეული გაგებით, თქვათ, დასავლური გაგებით, ან
არის პოლიტიკური,
არ არის პოლიტიკური ოპოზიცია და პრაქტიკულად მას არ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, რაღაცა ოპოზიციისთვის დამახასიათებელი მახასიათებლები მივაკეთოთ. ეს არის გარკვეული ჯგუფები, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებსაც ბრძოლის პირველ ეტაპზე გააჩნდათ გარკვეული პოლიტიკური მხედვა, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო სამომავლოდ სირიის საკითხი, რეჟიმის სულად ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, თუმცა დღესდღეობით უკვე აი ეს ყოველივე არის ძალიან სეკულარი ოპოზიციის შემთხვევაშიც უკან გადაწეული და წინ არის წამოწეული, ასე ვთქვათ, ნუ ისლამის როლიც, ამ ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი არის ისლამისტი, რადიკალი, ფუნდამენტალისტი, ნუ არ მოვერიდებით ამ სიტყვების თქმას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ იგივე ხედვით არის, რაც პრაქტიკულად ისლამურ სახელმწიფოს გააჩნია, თუმცა მათ შორისაც არსებობს დაპირისპირება. და მეორე ნაწილი შედარებით სეკულარული ოპოზიციის, სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ მოექცა სხვადასხვა რეგიონში დაინტერესებული ძალების გავლენების ქვეშ და მათი ინტერესი, რომ თქვათ, დემოკრატიული საზოგადოების სამომავლო დაშენება და ასე შემდგომ, რაც თქვათ 2011 წელს იდგა დღის წესრიგში, უკან არის გადანაცვლებული. Ну, ამ შემთხვევაში მაგ ის ძალები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს აფრინის სპეცოპერაციაში თურქების
ხალხთან. დასავლეთი ვის უჭერს?
დასავლეთი.
ანუ ვის იმედი აქვს, ასე რომ თქვათ,
დასავლეთს აქვს ქურთების იმედი, რომ თქვა, დასავლეთს აქვს ქურთების იმედი, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ამბოხებულებისა და ოპოზიციების, ასე ვთქვა, სისტემური ხასიათი არ არსებობს აქ. ისინი, ნუ, ძალიან დაყოფილი არიან, ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძვის და მათ ისინი ვერ გამოდგებიან სტაბილურ და დასაყრდენად ამ შემთხვევაში. ამიტომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საფრანგეთს, გერმანიას და თქვა, ეს დანარჩენ ევროპულ თუ დასავლურ ძალებს ერთადერთი მხარდაჭერი, ვინც შეიძლება ამ რეგიონალურ კონტექსში განვიხილოთ, მათი არის, რა თქმა უნდა, ქურთები და ის ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებს ჩრდილოეთ სირიის დემოკრატიული ფედერაცია. Ну, ესენი ქურთები არიან საკმაოდ კარგი მებრძოლები, მათ წარმატებით გაართვეს თავი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას, ну, ძალიან დიდი ტერიტორიები გამოსტაცეს მას და დღესდღეობით აკონტროლებენ იმ ტერიტორიებსაც, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ქურთული მოსახლეობით დასახლებული. ეს იყო ძირითადად სუნიტი არაბებით დასახლებული, თუმცა აი ამ გარემოებამ მათ შეძინათ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა და კიდევ უფრო დიდი ძალა ამში და რეგიონალურ დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ მათ უკვე გააჩნიათ გარკვეული რესურსი, რითაც შესაძლებელია სამომავლო მოლაპარაკებების წარმოება, ან ვთქვათ, გააჩნიათ გარკვეული ნავთობის რესურსები, რითაც შესაძლებელია მათი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა. გარდა ამისა, მათ აქვთ ამერიკის მხრიდან ჭიდრო ხარდაჭერა სამხედრო, ვთქვათ, დახმარების თვალსაზრისით, თუმცა ბოლო პერიოდში ალბათ იყო საუბრები იმ შესახებ, რომ შესაძლებელია ეს გადაიხედოს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც, ასე ვთქვათ, ამერიკა რჩება ქურთების თირითად მოკავშირე და ის უზრუნველყოფს იმას, რომ ვთქვათ, თურქეთს არ გააჩნდეს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი სირიის ქურთების მიმართებაში, არ დაიკავოს კიდევ უფრო მეტი ქალაქი. მას სურვილი ჰქონდა, რომ აფრინის შემდგომ დაეკავებინა სხვა ქალაქები, რომლებიც მდებარეობდა ჩრდილოეთ სირიაში, თუმცა, ანუ ამერიკის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერამ, ნუ, განაპირობა ის, რომ
არის შეიძლება რომ ტერიტორიული პრეტენზიებიც გაუჩნდეთ სირიაში, ну ჩვენ ვიცით რომ პრინციპში დიახ საუბარი არის მაინც ქურთული სახელმწიფოს აღდგენაზე ხო ეს იდეა ტრიალებს სივრცეში მსოფლიოში
კი რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებული იყო კიდევაც 1920 წელს სევრისავი თუმცა მოგეხსენებათ ეს ავი არ შესრულდა და ქურთებმა სახელმწიფო ვერ შექმნეს მაგრამ დღეს რა მდგომარეობაა დღეს სირიაში გვაქვს დეფაქტო სახელმწიფო რომელსაც გააჩნია მისი ყველა დეტალი რაც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერ სახელმწიფოს გააჩნია კონსტიტუცია გააჩნია ადგილობრივი თვითმმართველობა ტერიტორიული მოწყობა საკანონმდებლო ორგანოები და თქვა სათადბირო ორგანოები როგორც ადგილობრივ დონეზე ისე ცენტრალურ დონეზე აქვს ადმინისტრაციული დაყოფა აქვს სამხედრო თავდაცვითი ძალები ანუ სირიის დემოკრატიული ძალები და გარდა ამისა ნუ აქვს განათლების სისტემა ეკონომიკა გარკვეულწილად ეკონომიკა რომელიც აშკარად განიცდის თქვა აპოისმის ანუ ოჯალანის მიერ შექმნილი თქვა იდეოლოგიის ოღონდ გავლენებს ოღონდ 90-იანი წლების გავლენებს მანამდე ის გაცილებით უფრო მარქსისტ-ლენინისტური იდეებზე იდგა თუმცა 90-იანი წლებიდან უკვე ის იცვლის თავის პოზიციებს და უკვე აყალიბებს ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ ფედერალურ რაღაც
მას მეერე საბჭოთა კავშირი დაინგრა და
არა მხოლოდ მას შემდგომ
გაუჭირდათ ესე ამბობენ
ფედერალურ ამის თავი მიზეზი გახლავთ ის რომ ციხეში მოხვდა
და
გადაიაზრა რაღაცეები სხვადასხვა ევროპელი
და ამერიკელი ნუ არის ესეთი მოსაზრება გავცემული გადააზრებინეს ну бе ასეთი აზრიც გამიგია რომ კომპრომისზე წავიდა იმიტომ რომ ну უბრალოდ სხვა გზა არ ქონდა
ხო შესაძლებელი კომპრომისი ну არსებობს ახლა ესე არსებობდა უფრო სწორად შედგა ერთგვარი მშვიდობის პროცესი ქურთულ კომუნისტურ პარტიასა და თურქეთ შორის თუმცა ეს პროცესი რა თქმა უნდა არ არის სტაბილური და
ყოლა ავითრება ტერორისტულ ორგანიზაციად
თურქეთის შემთხვევაში რა საკვირველია კი ტერორისტულ ორგანიზაციას
და დასავლეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიცი ხო ეს არის საინტერესო
ოღონდ აი ეს პროცესი მოხდა მანამდე სანამ თქვა სირიაში დაიწყებოდა შეერაღებული კონფლიქტი და ქურთები რაღაცა ასე ვთქვა პროტო სახელმწიფოებრივ წარმონაქმს შექმნენ ამჟამად მანამდე იგივე ერდოღანის და მისი წინამორბედების პოლიტიკაც იყო გაცილებით პროდასალური და იმღირებულებებს ემყარებოდა, ნუ ერდოღანის შედარებით ნაკლებად, მაგრამ იმღირებულებებს ემყარებოდა, რასაც დასავლური ცივილიზაცია როგორც წესი აღიარებს, ხო? მაგრამ ეხა თანამედროვეობაში უკვე დღეს რო ვისაუბროთ, თქვათ, რამდენად შეიძლება დასავლელი სახელმწიფოების მხრიდან სირიის ფედერალური დემოკრატიული, ანუ ჩრდილოეთის დემოკრატიული ფედერაცია აღიარონ, თქვათ, ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომლის დიდი სურვილიც აქვს, თქვათ, თურქეთს, ნუ დღეს უკვე ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, იმიტომ რომ სულიად სხვა რეალობაა, დღეს უკვე ქურთები დასავლელი ლიდერების და დასავლური სახელმწიფოების თვალთახედვაში არიან ერთ-ერთი სტაბილური მოკავშირეები რომლებიც შეიძლება იყვნენ სირიის ადგილობრივ დონეზე და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის ფაქტი, რამდენ შეიძლება ამ ხალხის უკვე ვთქვათ ტერორისტებად მონათვლა, მაგრამ ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ
ну ხალხის არა მაგრამ პარტიის
ხო მაგრამ ასევე ისიც უნდა თქვა რომ ამ შემთხვევაში როგორც ასეთ კომუნისტური პარტია არ არის სირიაში ანუ ის თურქების აზრით რა თქმა უნდა ის აფილირებულია ეს დემოკრატიული პარტია ამ პარტიასთან თუმცა მაინც ის გამოყოფილია მიუხედავად იმისა რომ დიდი იდეოლოგიური თანხმედრა აქვს მასთან ის არ არის თქვა კომუნისტური პარტიის კომუნისტური პარტიის სახე არ აქვს მას ამიტომ თურქეთის სახელმწიფოს მცდელობა რომ დაუკავშიროს თქვათ ეს ორი სუბიექტი ერთმანეთს, ну ამ შემთხვევაში დასავლეთ მხრიდან არ არის იმდენად დაფასებული რომ ეს მართლაც ესე მოხდეს და აღიარონ.
Ну ასე თუ ისე დასავლეთი ალბათ ხედავს რომ ახლა სეკულარულ უფრო მეტ ეს სეკულარული ტენდენცია უფრო მეტი არის ხო ამ მოძრაობაში.
კი, სხვათა შორის არა მხოლოდ სეკულარიზმი, იგივე ქალთა ემანსიპაციის საკითხი, გაიგრძელა თქვათ მრავალცოლიანობა, არასრულ წონების გათხოვება, თქვათ ქალთა ექსპლუატაცია, სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტებიც რომ თქვათ ვალის დაბრუნების სანაცვლოდ თქვათ ქალების გადაცემა ნუ გვაქვს ესეთ შემთხვევები ახლა აღმოსავლეთის სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს ყოველი არ ხდება ქურთისტანში სირიის ქურთისტანის შემთხვევაში და ის გაცილებით უფრო რეფორმისტულია ამ თვალსაზრისით იმ გარემოსთან შედარებით სადაც ის მდებარეობს ირგვლივ წარმოვიდგინოთ რომ არის სულ კონსერვატორული საზოგადოება
სხვა ძალა არ არის
არ არის და ამ კონსერვატორულ და ხშირად რადიკალურ საზოგადოებაში არის ერთი პატარა კუნძული ნათელი რომელიც იზიარებს იმ ღირებულებებს, რომელიც როგორც წესი ახლო აღმოსავლეთში არ უნდა წარმოშობილიყო.
დიახ, და ალბათ გასაგებია უკვე თურქეთის სიტუაცია თურქეთშიც, ხო, და ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ვეღარ მოასწარე გადამოწვევა ინფორმაციის არჩევნები თურქეთში, რო უბრალოდ არჩევნებში როგორი იყო ქურთების პოზიცია.
ხო, თურქეთში არსებობს ერთი პროქურთული პარტია, ნუ გარდა ქურთებისა ის
რომელიც არის პარლამენტში.
კი, არის პარლამენტში, სხვა შორის ის ერთ-ერთი უმცირესობის ერთ-ერთი პარტია, რომელმაც ეს ცნობილი 10%-იანი ზღვარი გადალახა.
და ის მხოლოდ ქურთები არიან.
არა მხოლოდ ქურთები. ეს აერთიანებს როგორც ქურთებს, ასევე იმ თურქებს და სხვა თქვათ ეთნიკურ ჯგუფებს, რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ, რომლებსაც გააჩნია გარკვეული ესე ვთქვათ მოდერნული ხედვები, იგივე ვთქვათ ქალთა უფლებები, უმცირესობის უფლებები, შრომითი უფლებები და ასე შემდგომ და
ასე. ეს მთავარი ოპოზიციაა.
ა მთავარი ოპოზიცია არ არის, თუმცა ოპოზიციური ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ხალხთა დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ამ არჩევნებში, რომელიც ახლახან ჩატარდა და სადაც ესე ვთქვათ იმ რეფერენდუმის შემდგომ გაერთიანეს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ორივე ერთხელ ტარდება, ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მოიპოვეს 11%, რაც ნამდვილად არ არის ესე ვთქვათ ამ პირობებში ცოტა, მაშინ როდესაც მისი პარტიის ორივე ლიდერი დაპატიმრებულია და მათ შორის ბოდიშის საპრეზიდენტო კანდიდატიც სელჰადიმ დემირთაშე საპატიმრებული გახლავთ დემირთაშეც და ამ პირობებში ამ პარტიამ მაინც მოაგროვა გარკვეული ელექტორალური ხმა. თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ მართველი პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების, ანუ ერდოღანის პარტია, ალიანსში იმყოფება ისეთ პარტიასთან, ნაციონალისტურ მოძრაობის პარტიასთან, რომელიც არის წმინდად ანტიქურთული შეგვლია ესეც უწოდოთ და ასევე არის თქვათ იმ ღირებულებების საწინააღმდეგო, რასაც ეს პარტია თქვათ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ნუ ჩვენ უნდა ველოდოთ იმას, რომ მომავალში მართველი თურქეთის მართველი ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა იყოს იმის მოლოდინი, არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ თქვათ კარდინალურად შეიცვლება ქურთებთან მიმართებაში ურთიერთობები და გარკვეულ თქვათ სტაბილიზაციასთან მქონდეს საქმე თქვათ ქურთებთან მიმართებაში, მოსახლეობაც, ნუ ქურთული მოსახლეობასა და თურქულ იმ პარტიის ამორჩეულ შორის, ნუ თქვათ რომელმაც გამიმარჯვა, არის დიდი პოლარიზაცია და შესაბამისად ძნელია საუბარი თქვათ სამომავლოდ დათმობებზე ან ასე შემდგომ. თან აქვე არ უნდა დაგვაიწყოს ისიც, რომ ამ პარტიამ ცნობილია არ შემდგარი ეგრეთ წოდებული გიულენის აჯანყების შემდგომ, რომელიც სოფიის აზრით არის
გიულენის ციხეშია.
კი, თუმცა ერთი ფაქტორი ისაა, რომ მან არ დაუჭერა მხარი ამ აჯანყებას, მან თქვა, რომ ეს არის სამხედრო ძალით, ანუ არადემოკრატიული ძალით, ასე ვთქვა, გადატრიალებისელობა და ეს გამიმიჯნა ამას, თუმცა მიუხედავად ამისა, ერდოღანის ხმედაობა მაინც განსხვავებული იყო და ძალიან ბევრი.
მაგრამ პარტია არ აიგრძალა.
პარტია არ აგრძალა განსხვავებით, ნუ კომუნისტური პარტიისგან პარტია არ აგრძალა, არსებობს, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი ელექტორალური მხარდაჭერა გააჩნია და ეს პრაქტიკულად გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში ჩაყენებას ნიშნავს, რომ ისე ვთქვა, ის ხმა, რაც გააჩნია თქვა ქურთულ მოსახლეობას, ეს ისიც რა არის მოდეს. Ну, машинные процессы умртავი იქნებოდა, იმიტომ რომ, ну, ერთგვარად პარლამენტი და ეს სახელმწიფოებრივი სისტემა აიმ გარკვეულ ხმის გამოვლენის საშუალებას იძლევა და ამ ხრივ ცოტა გარკვეულ ბალანსის საშუალებას იძლევა. თუ ესეც აღარ იქნებოდა, ან თუ პარტია აიგრძელებდა, ну, ამის სამართლებრივი საფუძველიც არ არსებობდა, თუ აიგრძელავდნენ ამ პარტიასაც, მაშინ ну, გარკვეული პრობლემები გვექნებოდა უკვე სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის, ну, რაც რასაკვირველია, ზედმე თავისთვის იყო და იმის ფარგლებში, რომ თურქეთს ამჟამად აქვს ეკონომიკური კრიზისი, ну, ეს ალბათ არავის ხელს არ აწყობდა.
და ბოლო კითხვა, თქვენ თქვით, რომ ამ დისკუსიაზე იეზიდებიც მოვიდნენ და ხო, თბილისელი, ასე ვთქვათ.
დიახ, ხო,
თბილისელი ქურთები, როგორც შეათავომენ ხოლმე. საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებდა თუ გამოთქვეს მათ აზრი. აი, მოიაზრებენ თავიანთ თავს უფრო ვისთან? ჩვენ დავასახელეთ ერაყელი ქურთები, თურქეთის ქურთები და ქურთები სირიაში. ვისთან არიან უფრო ახლოს? აი, მათი იდენტობა ვისთან უფრო? თუ ამაზე არ ყოფილას.
გეტყვით. ანუ როგორც წესი, ქართველი ეზიდები, ნუ განყენებული ჯგუფია, მეტნაკლებად ავტონომიური ჯგუფია, რომელსაც საათი ხნის განმავლობაში დაკარგული ჰქონდა კავშირი იგივე თურქეთის, სირიის, ირანისა და ერაყის ქურთებთან, გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდის განმავლობაში, ნუ პრაქტიკულად ეს კულტურული თუ სხვა სახის ურთიერთობები, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი უჭერდა ქურთების მოძრაობებს ხარს იმ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე,
მუშათა პარტიას.
კი, არა მხოლოდ ერაყის ქურთებსაც და სხვა ქურთებსაც, მათ შორის ირანის ქურთებსაც აქ რესპუბლიკაც კი შეფნა მან საბჭოთა კავშირმა. მიუხედავად ამისა, ესეთ კავშირები არ არსებობდა. თუმცა დღეს, აშკარად შეიმჩნევა ის, რომ ახალ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში არის გაზრდილი ინტერესი. განსაკუთრებით ეს შეიძლება ვთქვათ ერაყის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სინჯარის ტრაგედია, აქ იეზიდების პრაქტიკულად ეთნიკური განადგურება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ აი სოლიდარობის განცდა მათ აბრუნებთ იმ მათ ხალხთან, ასე რომ ვთქვათ, და
ძირებთან.
ხო, ფესვებთან და გარკვეულ ასე ვთქვათ, ეროვნულ სოლიდარობას იჩენენ ამ მხრივ და ისინი ვთქვათ სოლიდარობას უცხადებენ იმ ხალხს, რომლებიც შეეწირა არამხოლოდ ვთქვათ მაგალითად ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას, არამედ ვთქვათ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მიერ ვთქვათ განხორციელებულ სამხედრო დანაშაულებს. Ну, ამ ყოველდან გამომდინარე, მათ აქვთ ერთგვარი სოლიდარული განცდა, ეროვნული სოლიდარობის გამოხატულება, რომელსაც ავლენენ როგორც ვთქვათ ერაყის, ისევე სირიის, ან თურქეთის, ან ირანის იეზიდების შემთხვევაში. თანამედროვეობაში უკვე როცა ვთქვათ საზღვრები გახსნილია და მეტი შესაძლებლობები არსებობს, რომ ადამიანები წავიდნენ იქ და ვთქვათ, ნახონ, უკვე არსებობს ეს მისვლა-მოსვლა, გარკვეული ურთიერთობები და
პირდაპირი ფრენებიც არის.
კი, რასაკვირველია და საქართველოში არსებობს ეს, ვთქვათ, იეზიდური ცენტრი უკვე შეიქმნა.
კულტურული ცენტრი.
კულტურული სახლი, კი, იეზიდის, სადაც ერთგვარი შეხვედრები ხდება, იმის გამო რომ ეს შეხვედრები აქამდე პრაქტიკულად იყო რასაკვირველია, მაგრამ უკვე საფრთხე იყო იმის, რომ იეზიდები ამას ამბობენ თვითონ, რომ ის იდენტობა იკარგებოდა, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება არ ჰქონდათ. უკვე ეს ცენტრი უკვე საშუალებას იძლევა, რომ მათ ისინი კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ამდენად ის იდენტობა, რომელიც ჰქონდა, თქვა, შეინარჩუნა და კიდევ უფრო ჩამოყალიბდეს ის ქართული, თქვა, ავტონომიური იდენტობა, ქართველი იეზიდის, რაც მათ გააჩნიათ, თქვა, და რაც განასხვავებთ მაგალითად ერაყელებისგან. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აქ არის იგივე ის თემური და ვთქვათ ტრაიბალური კავშირები და ეს ეროვნული, ვთქვათ, რომ ერაყელი ქურთი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ცხოვრობს, ესეთი რამ არ არსებობს, ისინი მაინც იმ ტომობრივ მოწყობასთან არიან დაკავშირებული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, ბევრი რამ ახალი გავიგე. ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ზურაბ მენაღარიშვილი. ამით სრულდება გარეცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიყვავდა მე გიგვახარიას. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
ილი თავდერკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორცნები
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
დღეს ისე უბრუნდებით ჩინეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრები გუნდის დიდ წარმატებას ამჯერად უკვე სპეციალისტის შეფასებით. ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი, ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი დავით სახვაძე.
დიახ, ეს ჩვენი ნაკრებისთვის მართლაც უწყინვალესი შედეგი გახლდათ. მსოფლიო ჩემპიონატზე 25 გუნდი ჩაება გუნდურ გათამაშებაში. ჩვენმა ნაკრებმა პირველი შეხვედრა სუსტ მეტოქესთან, ტაილანდთან ჩაატარა და ძალიან ნიოლად დაამარცხა. რაც შეეხება უკვე მერვეთ ფინალებს და მეოთხეთ ფინალებს, ჩვენ წინააღმდეგ დადგა მსოფლიოს მეოთხე და მეხუთე ნომერი გუნდები. მერვეთ ფინალში ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი, რომელთანაც თავიდან ცუდად დაიწყეს ჩვენმა ბიჭებმა. შემდეგ მიხეილ მარდალეიშვილმა სოფლიოს პირად თამაშების პირველ ნომერთან, ელაი დერსვიჩთან 12-3 მოიგო და ბიჭებს მისცა დიდი ფორა იმისათვის, რომ მთლიანად ეს შეხვედრა ჩვენი გუნდისათვის წარმატებით დასრულებულიყო. ასეც მოხდა 45-38 დაამარცხეს ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი. მეორე დღეს შელოდებოდათ მეოთხედფინალში ირანის უძლიერესი გუნდი, რომელიც სოფლიოს მეოთხე ნომრად იყო განთესილი. ბიჭებმა არ დათმეს არაფერი, იბრძოლეს ბოლომდე. ასევე მიხეილ მარდანიშვილმა გადამწყვეტი თავისი სიტყვა თქვა, როდესაც 10-2 დაამარცხა გამოცდილი ირანელი მოხარიკავე მოჩტაფა აბედინი. ბიჭებმა აუბეს მხარი და პირველად ისტორიაში ნახევარფინალში გავიდნენ, სადაც მათ ელოდათ კორეის უძლიერესი გუნდი. და მინდა გითხრათ ის, რომ მეოთხე ფინალის შემდეგ დაახლოებით 9:00 დაიწყო ნახევარფინალური შეხვედრა. ბიჭებმა ვეღარ შეძლეს ძალების მობილიზება. რა თქმა უნდა, კორეის გუნდი გამოცდილია, იგი მსოფლიო პირველი ნომერია და სამწუხაროდ ბიჭებმა ნახევარფინალური შეხვედრა დათმეს. ასევე დათმეს მესამე ადგილის შეხვედრა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან მსოფლიოს უძლიერეს უნგრეთის გუნდთან. მიუხედავად ამისა, ბიჭებმა ფინალის შედეგს მიაღწიეს, მეოთხე ადგილით დაიკავეს მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად ისტორიაში. რა თქმა უნდა, ყველა გილოცავს სარეკავების გულშემატკივრებს და ფრიანად სპორტის გულშემატკივრებს ამ შედეგს და რეიტინგში ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთეს და 12-დან 9 ადგილზე გადაინაცვლეს. 199 ქულით საქართველოს ნაკრები გუნდი მსოფლიო რეიტინგში 9 ადგილზეა და სულ 63 ქულით ჩამოშვა სოფლიოს მერვე ნომერ საფრანგეთის უძლიერეს გუნდს. ამით 2017-2018 წლის სეზონი დასრულდა. წინ ოლიმპიადის წინა სეზონი გახლავთ, სადაც ბიჭებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა კიდევ წინ წაიწიონ სოფლიო რეიტინგში და მოვიპოვოთ ის, რაც არასოდეს არ მოუპოვებია საქართველოს ნაკრებს, გუნდური ლიცენზია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების, რაშიც უკვე ყველა ფარიკაობის ფედერაციის წარმომადგენლები დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ესეც მოხდება. უბრალოდ ამას დრო ჭირდება. მსოფლიო თასებია წლის საფარიკაო კვლავ კონტინენტალური ჩემპიონატი გაიცათ, რომელიც გერმანიის ქალაქი დიუსელდორფი უმასპინძლებს და ხოლო შემდეგ ამის დაგვირგვინება იქნება ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპესტში. წარმატებები უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს.
დავით სახვაძე ხშირადაა ჩვენი სტუმარი და ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველ ხმით მოფარიკავეთა ნაკრების მონაწილეობის პერსპექტივებზე საუბრისას მისი არგუმენტები და ვარაუდი სულ უფრო და უფრო გაბედული და დამაჯერებელია, თუნდაც როგორც დღეს იყო. ეს რაც შეეხებოდა ფარიკაობას, ფაქტია, რომ ტოკიოს ოლიმპიურ თათამზე ჩვენი ძიუდოისტებისაგან საპრიზო ადგილებსა და მედლებს მოველიან როგორც ყოველთვის. სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორია, ყველა საერთაშორისო ტურნირის გაშუქებაში უშუალოდ მონაწილეობს და ახლახანს ზაგრებში დიდი პრიზის გრან-პრის ასპარეზობაზეც იმყოფებოდა.
ქართულ ძიუდოში რაც მოხდა გარკვეული პერიოდის წინ, ამის შემდეგ პირველი გამოსვლა იყო ჩვენი ძიუდოისტების. ამის ფონზე რა თქმა უნდა სასიხარულოა ის შედეგიანობა, რაც აჩვენეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ზაგრებში. ასევე სასიხარულოა, რომ ავთანდე ჭრიკიშვილი ნელ-ნელა იბრუნებს თავის ოპტიმალურ ფორმას. სწორედ ის გახლავთ ერთ-ერთი ოქროს მედალოსანი, ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს ტურნირი ავთომ. აღსანიშნავია, რომ 6 მეტოხი დაამარცხა. ფინალში ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი კუბელი ასლი გონსალესი დაამარცხა მან და ზოგადად გულშემატკივარს თავისთავად გაახსენა. ძალიან კარგია, რომ ის უბრუნდება თავის ოპტიმალურ ფორმას და მართალია ამ წონაში ძალიან დიდი კონკურენციაა ნაკრებში. ერთი მხრივ ცოტა რთული იქნება ალბათ, იმის გარდა რომ თუნდაც უნდა წავიდეს 50 კილოგრამში მსოფლიო ჩემპიონატზე ბაქოში, მაგრამ ზოგადად კარგია, რომ ჭრიკიშვილი, რომელიც გულშემატკივარს ახსოვს თავისი მაღალი დონის ძიუდოთი, პაუზის შემდეგ კვლავ მაღალ დონეზე ასპარეზობს. ბუნებრივია, ერთ-ერთი ფავორიტი მთავარი ტურნირის იყო გურამ თუშიშვილი, სოფლიოს პირველი ნომერია მძიმე წონაში. კედრინერი მართალია ბევრ ტურნირს ტოვებს ხოლმე და ამიტომ გურამი ხა პირველი ნომერია. ფინალი განსაკუთრებით ძალიან ლამაზი საყურებელი გამოდგა. ისრაელის წარმომადგენელი ორ სასონი ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ბრინჯაოს პრიზიორია ოლიმპიურ თამაშების და ასევე ბევრი შედეგი აქვს მას საერთაშორისო ასპარეზზე. სწორედ ის დაამარცხა ძალიან ლამაზი კონტრილეთით და ასევე აღსანიშნავია ლაშა ტაველურის, ჩვენი კიდევ ერთი სპორტსმენის, ის 100 კილოგრამში ასპარეზობს, მისი პირველი მედალი იყო ზოგადად ეს აი საერთაშორისო ტურნირებზე, გრან-პრის და გრან-სლემსა მასტერსის ტურნირებს უგულისყოფთ შემთხვევაში. ბოლო დღე ჩვენი ბიჭების ტრიუმფით დასრულდა, შეიძლება ითქვას. როგორც ისიც დაიწყო უკვე ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო მარათონი, ზაგრების გრან-პრიც ასევე ერთ-ერთი ის ტურნირი იყო, რომელიც აი იმ ქულებთან ერთად, რაც ერიცხებათ სპორტსმენებს, ასევე ითვალისწინებს უკვე ოლიმპიურ საკვალიფიკაციო ქულებსაც. ასე რომ ამით არის ახსნილი ის მომენტი, რომ ზაგრების გრან პრიზე ზიანობაში 80-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა. ეს ესეთი უჩვეულო მომენტია გრან პრიზთვის, იმიტომ რომ ასეთი რაოდენობის სპორტსმენები იშვიათად გამოვიდნენ ხოლმე გრან პრიზზე. ნუ ეს ახსნილია იმით, რომ შეიძლება ოლიმპიურ თამაშებამდე არ სტუდიებდით, რომ ასევე ახლოს არის სოფლიო ჩემპიონატი ბაქოში, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართებოდა. ყველა სპორტსმენს იმის სურვილი აქვს, რომ მაქსიმალურად უპრიმოდოთ ფორმაში, შეხვდეს სოფლიო ჩემპიონატს. ტურნირი მაღალ დონეზე ჩატარდა, გაიმართა იმ არენაზე, სადაც რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. ეს გახლავთ უდიდესი არენა, ზაგრებ არენა, დაახლოებით მე მგონი 10000 მეტრ გულშემატკივრას იტევს, თუმცა ნუ აი უთოსი ამდენი უშემოტყვარი არ ყოფილა მართალია ეხლა ნიტომეტეს სოფლიო ჩემპიონატზე რაღაც საოცარი წარმატების შემდეგ მთელი ხორვატია შეიძლება ითქვას რომ ისვენებს ეხლა ამ პერიოდში თან აგვისტოს პერიოდია ზღვის სეზონია ასე რომ დიდი აშლაგი არ ყოფილა ამ ზაგრების გრან პრიზე თუმცა მაინც ფინალურ ბლოკზე გულშემატკივარი საკმაოდ ესწრებოდა შემდეგი ტურნირი უკვე იქნება ბუდაპეშტში 10-დან 12 აგვისტოს ჩათვლით ნაკრების კაპიტანი იჭიდება ვარლან ლიპარტელიანი, ასევე გუნდის სხვა ცნობილი წევრები, მათ შორის ამირან პაპინაშვილი, ძიმეწონაში ადამ ოქრუაშვილი გამოვა. ფაქტია, რომ იმ მომენტების შემდეგ, რაც მოხდა ქართულ ძიუდოში, ნელ-ნელა სიტუაცია სტაბილურდება და შევხედოთ, ნახოთ რა იქნება. სოფლიო ჩემპიონატი ახლოვდება და თავარია ის, რომ გუნდის ლიდერები, გუნდის წამყვანი სპორტსმენები ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატის მოახლოვებას და შეეცადონ, რომ ქუში გაახარონ გულშემატკივრები.
ალბათ მიაქციეთ კიდე ყურადღება, რომ გიორგი ჭანიშვილმა, როცა ხორვატის სპორტის მოყვარულები მოიხსენია, აღნიშნა, რომ თავისი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების საუცხო თამაშით გამოწვეული სიხარული მათ ჯერაც არ ჰქონდათ განელებული იმ დღეებში, როცა ზაგრებში ტარდებოდა გრან პრი ძიუდოის და ასპარეზობა. მაგრამ ახლა ხორვატიის ფეხბურთზე, მის ვარსკვლავებზე საუბარი მომავლისთვის გადავდოთ და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შემდეგ ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს ეს ფრაგმენტიც მოვისმინოთ.
Also ich habe mit einigen Kroaten gesprochen und die haben alle angesehen.
ჩვენ იმითო მათ შემოვიღეთ ვიდეო რეფერის სისტემა, რომ გავუადვილოთ სიტუაციების შეფასება არბიტრებს. თუმცა ისინი თავის საქმეს ისედაც კარგად აკეთებენ. მათი გადაწყვეტილების 95% სამართლიანია. ვიდეო რეფერის შემოღების შემდეგ ამ მაჩვენებელმა 99% გადააჭარბა. დღეს დადასტურდა, რომ ფეხბურთი წარმოუდგენელია ვიდეო რეფერის გარეშე, განაცხადა ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინო.
Fußball ohne Videobeweis kann ich mir vorstellen.
Dankeschön. Vielen Dank. Viel Erfolg. Alles
Gute. Მე შევახსენებ თუ ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს პირველი ნაწილი, როცა მან შეაფასა საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატი წინა შაბათს მოისმინეთ. რა შეეხება ფიფას პრეზიდენტის დამოკიდებულებას ვიდეო რეფერის ეფექტურობაზე, აქ ალბათ მაინც იყო ხარვეზები, ზოგჯერ რასაკვირველია სუბიექტურობაც გამოჩნდა პირადად ჩემთვის, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. რასაკვირველია, დღესაც აუხსნელია, რატომ დაინიშნა არგენტინელი არბიტრი ნესტორ პიტანა ჩემპიონატის პირველ, ესე იგი გახსნის მატჩზე და შემდეგ ფინალზე. ვერ დაგემალავ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით, ირანელი ალირეზა ფაგანი იყო ამ ჩემპიონატის საუკეთესო მსაჯი. მაგრამ რაც იყო, ახლა აღარაფერი შეიცვლება, თუმცა ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ მე ისევე ვესაუბრე უეფასა და ფიფას სამსაჯო ინსპექტორს ლევან პანიაშვილს.
როგორც სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, 16 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა შესწორებული. კიდევ 3 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა დადასტურებული. საჯის მიერ სწორედ იქნა გადაწყვეტილი და შემდეგ დადასტურებული. ესეთია სტატისტიკა. იყო იქ რამოდენიმე თამაში, სადაც აშკარა იყო ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, ჩავარდა, რატომღაც ვერ იმუშავა. ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხადია ადამიანური მიზეზები, ისევ სუბიექტური მიზეზები, აუშვათ იგივე საჯმა ვერ გადაწყვიტა ან მონიტორზე ნახვის შემდეგ ვერ შეაფასა სწორედ, ან ვიდეო ასისტენტმა არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა მსაჯს. მოკლედ, რამოდენიმე თამაში იყო, რამოდენიმე გადაწყვეტილება, სადაც არ მოხდა ამ სისტემის კარგი გამოყენება და შესაბამისად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ გასწორდა. ეს თამაშები იყო უკვე დასამალი არა, ხო ყველა ამაზე ლაპარაკობს თვითონ პრეს კონფერენციაზე, სასო ქუეტექსში იგზნობოდა. ეს იყო აგალად ინგლისი, ტუნისი, შვედეთი, გერმანია, ბრაზილია, ბელგია, თვითონ ფინალიც ალბათ, იმიტომ რომ იქ იყო საკმაოდ ცეცი გადაწყვეტილებები ძალიან ბევრი კითხვები რომ დაებადა ყველას სამსაჯო სამყაროში. მოკლედ ეგეთი სურათი არის. თუმცა ეს იგი მაინც დეტალებისაგან ალბათ უფრო აბსტრაგირება უნდა მოახდინოს და მთლიან სურათს უნდა შევხედოთ. მთლიან სურათი აჩვენებს რომ უფრო დადებითი მოვლენა არის ვიდრე უარყოფითი და რაც პირველია საჭიროებს ახვეწას რაღაცების ცვლილებას ალბათ უკვე მიდის ამაზე ფიქრი ხადია რაღაცები შეიცვლება ამ სისტემის გამოყენებაში.
ლევან, რა პერსპექტივა აქვს ამ სისტემას ევრო ტურნირებზე და თქვათ შემდეგ უკვე რა საგვიროა საქართველოსში?
მე წავიკითხე UEFA-ს პრეზიდენტის მოგლე ინტერვიუ იყო მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას თუ შემდეგ ზუსტად არ მახსოვს. მოგლედ მან თქვა რომ უკან გზა აღარ არის, ცხადია ეს დაინერგება. აქ არის დროის საკითხი, ესე იგი მომზადების და ტექნოლოგიების შერჩევის საკითხი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მომწოდებელი არსებობს ამ ტექნოლოგიის. ჩემპიონთა ლიგა მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება, ხო? სხვადასხვა მაუწყებლები არიან, სხვადასხვა სისტემები და ასე შემდეგ. მოგლედ ეს ტექნიკური საკითხების გარდა არის კიდე მომზადება საჯების, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგას ემსახურება საჯები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ყველა ქვეყანაში არ არის ეს სისტემა ჯერ დანერგილი. ამიტომ დაუშვათ სერბიიდან თუ მოდის საერთო ბრიგადა, სადაც ეს სისტემა არ არსებობს. გარკვეულ პრობლემებს შეკვლის. ამიტომ საჯებიც, ვიდეო ასისტენტებიც და მათი ასისტენტებიც კიდე რომლებიც არსებობენ ის ისინი უნდა მოამზადოს. მოკლედ აი ეს პრობლემები არის. UEFA-ს დიდი რესურსი აქვს, ხადია ყველა თვალსაზრისით. როგორც ოდნა ასევა კომპეტენცია ფინანსური, მე მგონია რომ აი ამ სეზონს დახარჯავენ აი მომზადებაში და იმედი მაქვს რომ შემდეგი სეზონიდან დაინერგება. რა შეიძლება საქართველოს მეტი პრობლემა აქვს ხადია, იმიტომ რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული პირველ რიგში. მე ამას წინათ შეხვედრა მქონდა იტალიან საჯებთან და ვკითხე ისე რა ჯდება თქო და დაახლოებით 200,000 ევროზეა ლაპარაკი ერთ სტადიონზე რომ დამონტაჟდეს მთლიანად ეს ტექნოლოგია. გარდა იმისა, რომ ისევ მსაჯები უნდა მომზადდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თუ როდის დადგება ვიდეო რეფერის დამკვიდრების აუცილებლობა ქართულ ფეხბურთში, ეს ალბათ მომავლის საქმეა და არ ჩვენი გადასაწყვეტია. დღევანდელი შეხვედრის დასასრულს შეგასვენებთ, რომ ხუთშაბათს ევროპა ლიგის მეორე ეტაპის განმეორებითი მატჩები გაიმართა ფარერების ვიკინგური ქუთაისის ტორპედომ ამჯერად 4-0 დაამარცხა. შინ 3-0-ის გამარჯვების შემდეგ ეს როგორც უკვე გითხარით საპასუხო შეხვედრა იყო და ქუთაისის ტორპედო გავიდა მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ხოლო რაც შეეხება მარიბორისა და საჩხერის ჩიხურას მატჩს, იგი მასპინძლებმა მოიგეს 2-0. პირველი მატჩი ალბათ გახსოვთ, ფრედ 0-0 დამთავრდა, ამრიგად ჩიხურა სამწუხაროდ გამოეთიშა ევროპა ლიგას. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
ეს გახდა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Is through, I fly to you from Russia with
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Strikes like thunderbolts.